cartea lui Daniel, pagina Bibliei 866, capitolul 7. Voi citi din, începând cu versetul 1 și inclusiv versetul 9, unde cuvântul Domnului spune așa: în anul din tâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Daniel a început și a zis: în vederea mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerului au izbucnit pe marea cea mare și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea de-ntâi semăna cu un leu și avea aripi de vultur. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om, i s-a dat o inimă de om. Și iată că a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână, avea trei coaste în gură, între dinți, și i s-a zis: scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea și patru capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a patra fiară nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fer, mânca, sfărâma și călca în picioare. Ce mai rămânea era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinaintea acestui corn au fost mulse trei din cele din tâi coarne și cornul acesta avea niște ochi ca de om și o gură care vorbea cu trufie. M-am uitat la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Stimați frați și surori, mulțumesc în primul rând fratelui păstor care mi-a acordat acest timp aici să vă predic cuvântul lui Dumnezeu. După câte mi-aduc aminte, ultima dată când am călătorit în Europa a fost în 2015, spunea lui fratele Vlască, 4 ani, dar de fapt cred că sunt doar 3 ani, de când v-am vizitat aici. Și mulțumesc Domnului că am avut acest privilegiu din nou ca să vizitez pe fratele meu Stelian și pe cei 10 copii, pe cumnata mea și pe dumneavoastră. Mă bucur de mulțimea de frați care sunt aici și spun multor prieteni americani de biserica frumoasă care este aici în Viena, care vin și se închină înaintea Domnului. De asemenea, fratele Năstase mi-a spus o veste așa de frumoasă, cum că construiți încă o biserică în partea de sud a orașului și fie ca Domnul să binecuvinteze și acea biserică să fie tot așa de numeroasă și neîncăpătoare ca și aceasta. Acum vedeți, în textul acesta pe care l-am citit aici, imperiile lumii sunt reprezentate în patru fiare. De altfel, Daniel a fost unul din prinșii de război al lui Iuda și sursele istorice ne spun că între anul 605-606 au existat deportări. Împăratul Nebucadnețar a luat 70 de tineri din Iuda și a dus în Babilon, printre care Șadrac, Meșac și Abednego și Daniel, și a pus în școala babiloniană, a ales tineri frumoși, a ales tineri de viță boierească, deci tineri capabili să învețe cu repeziciune știința haldeilor și să fie folositori în conducerea Imperiului Babilonian. Acum, sursele istorice ne spun că prin anul 979 au existat încă o altă, în 997 a existat încă o deportare în care a fost deportat și profetul Ezechiel și 10.000 din țara lui Iuda. Apoi a treia deportare și ultima a fost în anul 586, să nu uităm că înainte de Hristos, anii merg în ordine descrescândă până la venirea Domnului Iisus Hristos în lume. Când au fost deportați, sursele istorice de prin cartea lui Ieremia ne spun că alți 18.000 de oameni au fost deportați acolo, până când s-au împlinit cei 70 de ani despre care a vorbit profetul Ieremia, când ei de fapt s-au reîntors, unii dintre ei s-au reîntors, alții nu s-au mai întors niciodată în Ierusalim, în Israel, printre care a fost și Daniel. Inima lui ardea pentru țara lui și eu am studiat în amănunțime această carte începând de luna mai anul trecut și am terminat studiul ei în luna ianuarie și am fost impresionat de dorința arzătoare și iubirea pe care a avut-o el pentru poporul lui. El s-a rugat pentru poporul lui și spune, urmăriți vă rog capitolul 9 în care el spune că noi merităm ca să ni se umple fața de rușine pentru că am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Pentru că ei s-au depărtat de Dumnezeu, căpetenile lui Israel și poporul Israel s-a depărtat de Dumnezeu. Noi n-am ascultat de robii tăi, Daniel capitolul 9, versetul 6, n-am ascultat de robii tăi proroci care au vorbit în numele tău, împăraților noștri, căpetenilor noastre, părinților noștri și către tot poporul. Tu, Doamne, ești drept, nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine, nouă tuturor oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului. De asemenea, în capitolul 10, noi vedem cum Daniel postește și se roagă pentru poporul lui. El vine cu un post și o rugăciune de 21 de zile și Dumnezeu îi trimite un înger și vorbește despre planul lui Dumnezeu despre Ierusalim și despre Israel. Acum, primele 6 capitole din această carte sunt capitole istorice, clasificate de teologi, iar după capitolul 6, deci capitolul 7 și până la capitolul 12, sunt capitole apocaliptice, profetice. Acum, ce vreau să subliniez? Un lucru deosebit de important, de exemplu, în capitolul 11, vorbește acolo de mai multe războaie care au existat în împăratul de Sud și împăratul de nord, de miază zi și de miază noapte. După moartea lui Alexandru cel Mare, împărăția lui s-a împărțit în patru, la cei patru generali ai săi, dar doi dintre ei au avut importanță mai mare, printre care este Ptolemeu al Egiptului și Seleucus al Siriei. Și aici Daniel dă cu lux de amănunte ce s-a întâmplat în această perioadă, în timpul acestor războaie. Printre altele, vorbește și despre apariția pe scena lumii a lui Antiohus al IV-lea, supranumit și Epifanes, care a adus la mari persecuții în Israel și până la urmă a fost învins de frații Macabei. Acum, criticii Bibliei, cei care au studiat Biblia, au spus că este imposibil ca un om să fi știut dinainte toate aceste detalii cu atâtea amănunte. Dar Duhul lui Dumnezeu spune că toată Scriptura este însuflată de Duhul lui Dumnezeu. Și El a scris, insuflat de Duhul lui Dumnezeu, lucruri care s-au întâmplat. Acum, aici este vorba de aceste patru mari imperii ale lumii care sunt reprezentate prin patru fiare. Și vedeți despre prima fiară, zice: prima fiară, cea din tâi, semăna cu un leu și avea aripi de vultur. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. La poarta principală a Babilonului existau doi lei cu aripi de vulturi și o replică se află la Muzeul Britanic Și leul acesta reprezintă puterea Babilonului, leul este regele animalelor, iar vulturul este regele păsărilor. Acum, mai mult decât atât, spune, m-am uitat până în clipa când i s-au smurs aripile. Aici este vorba despre Nebucanețar. Să ne aducem aminte din capitolul 4, acolo când Nebucanețar este descris că se plimba pe acoperișul palatului împărătesc și la un moment dat el a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care l-am zidit eu prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Și atunci s-a auzit o voce și i s-a spus că i se va lua împărăția. Aceasta i s-a întâmplat lui Nebucanețar. Iar apoi spune, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Aici este vorba tot despre el atunci când el și-a ridicat ochii spre cer și când l-a recunoscut pe Dumnezeu că el este stăpân și că el împărățește peste împărățiile și împărații pământului, și atunci a venit inima la loc și a recăpătat împărăția și puterea i-a crescut. Apoi, vedeți, a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână, avea trei coaste în gură, între dinți și i s-a zis, scoală-te și mănâncă multă carne. Aici este vorba de a doua împărăție care a existat pe harta lumii, este împărăția, vorba de împărăția Medo-Persană, și deși aici este vorba de mezii apar la început și perși la urmă, totuși perșii până la urmă anihilează și îi supun pe mezi și aici vedem că ursul este un animal feroce. El sfâșie prada, el se hrănește mai mult cu verdețuri, se hrănește cu rădăcini, se hrănește cu fructe, dar se hrănește și cu animale pe care le atacă și atacă chiar și omul. Vedeți că ursul avea în dinți, în gură, avea trei coaste și i s-a spus, scoală-te și mănâncă multă carne. Aici este vorba de Imperiul Persan care s-a răspândit și a durat circa 200 de ani, de la Egipt până la India, și cele trei coaste a reprezentat Babilonul, Lidia și Egiptul. Apoi, după aceea, vedeți că cuvântul lui Dumnezeu spune, mai departe a văzut o altă fiară, adică un pardos sau un leopard, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre și fiara aceasta avea patru capete și i s-a dat stăpânire. Acum, aici este vorba despre Imperiul Greco-Macedonian al lui Alexandru cel Mare. Pardosul sau leopardul este un animal care se aruncă asupra prăzii cu succes, este un animal sătos de sânge și totodată aceste aripi, cele patru aripi, reprezintă repeziciunea cu care Alexandru cel Mare în doar 13 ani a cucerit lumea de atunci, de la Grecia, Egipt și până chiar în India. Și omul acesta a fost un om setos de cucerire. El, atunci când a asediat și cele patru aripi și patru capete, reprezintă direcția inteligentă a fiarei și reprezintă, de fapt, diviziunea imperiului său în patru, la cei patru generali, deja am amintit lucrul acesta. Apoi, ce este important despre acest om este că atunci când a asediat Tirul, a cerut provizii de la orașele înconjurătoare, inclusiv de la iudei, și aceștia nu l-au ajutat. După ce a cucerit Tirul, a venit cu repeziciune și a ars Gaza, a venit și cu același scop să ardă și să distrugă Ierusalimul, dar acolo Dumnezeu i-a vorbit marelui preot și a spus ce să facă. El a venit cu preoții care s-au îmbrăcat în alb, au cântat cântecele Sionului, au venit în fața lui Alexandru, preotul, cu mitra pe cap, cu haina aceea de pompă albastră, cu clopoței la haine, cu pietrele acelea, cu pieptarul, cu pietrele și cu merarii efodului, și l-au întâmpinat pe Alexandru și l-au dus drept în templu. Unul din preoți, spune istoricul Josephus, că a luat cartea profeților și a arătat în cartea lui Daniel unde este scris despre el. Și atunci Alexandru cel Mare a fost impresionat, a îngenunchiat, a adus o jertfă lui Jehova și a spus următoarele: înainte de a pleca din Grecia, de a trece Helespontul, te-am văzut pe tine în vis, spune despre marele preot, și mi-ai spus că dacă voi trece Helespontul cu armata greacă, eu voi cuceri întreaga Asie. Acum, cu toate acestea, omul acesta a fost setos de cucerire, s-a dus chiar și în India, dar armata nu l-a mai ajutat să meargă mai departe, nu s-a supus și odată pe malurile Babilonului, fiind beat după un banchet, a plâns că nu mai există lume de cucerit. Omul acesta, în momentul morții, a spus ca să îi pună mâinile în afară din sicriu, pentru ca toată lumea să vadă că el nu duce nimica cu el, deși a cucerit întreaga lume. Apoi vedeți că aici este vorba despre o a patra fiară. Această fiară era nespus de grozav, de spământătoare și de puternică, avea niște dinți mari ca de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare, ce mai rămânea, era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. Deci această fiară nu seamănă cu niciuna din animalele de pe pământ. Este o fiară deosebit de urâtă, de grotescă, de înspăimântătoare, avea dinți de fier și reprezintă Imperiul Roman. Romanii au fost niște oameni care au distrus popoare, au distrus civilizații și această fiară reprezintă tirania, răutatea romanilor. Observați, mai mult decât atât, versetul 8 spune: m-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinainte acestui corn au fost mulse cele din tâi coarne. Și cornul avea niște ochi ca de om și o gură care vorbea cu trufie. Deci iată, aici avem de a face cu o ființă umană. Aici avem de a face despre care ne vorbește și Apocalipsa, despre omul fără de legii, despre omul acela care va apărea pe pământ și care va conduce întreaga lume prin faptul că va impune oamenilor acel semn al fiarei. Și acest om va apărea aici, aceste 10 coarne ar reprezenta o rămășiță a Imperiului Roman, adică o confederație de 10 state din Europa în timpurile din urmă, când se va ridica acest om. Acest om spune că era cornul cel mic, adică la început el va fi fără importanță, oamenii nu-i vor da nicio importanță, dar treptat el va ajunge să conducă și să domine întreaga lume. Acum, desigur că unii dintre dumneavoastră știți că președintele Trump n-a avut experiență politică și totuși a reușit să învingă cei 18 candidați republicani și să ajungă la Casa Albă. De asemenea, președintele Macron a început o campanie electorală și a format partidul lui însuși En Marche și un an mai târziu, după ce a depus această campanie, a început această campanie electorală, a fost ales președintele Franței, fără să fie avut experiență politică. Acum, ce vreau să subliniez prin aceasta? Mi-aduc aminte că am citit în ziarul, în revista Times, despre președintele Macron. Și acolo se punea întrebarea: va putea un om ca și Macron să unească Uniunea Europeană, să ajungă președintele Uniunii Europene? Deci în felul acesta, un om de undeva care vine din culise, un om fără importanță, va ajunge ca să domine întreaga lume. Acum, ce este important să știm noi despre acest om? Vedeți, Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în Daniel, capitolul 11. În întreg capitolul acesta ni se vorbește, așa cum am spus, despre războaiele care au existat între regatul lui Seleucus, adică Siria, și regatul lui Ptolemeu, adică Egiptul. Dar vedeți că din versetul, începând cu versetul 36, nu mai vorbește despre aceste războaie, ci acolo spune: împăratul va face ce va voi, se va înălța și se va slăvi mai pe sus de toți dumnezeii și va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor și se va proslăvi până va trece mânia ce este hotărât și se va împlini. Omul acesta, deci acest om, el se va ridica și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 40 din acest capitol: la vremea sfârșitului, împăratul de la miază zi se va împunge cu el și împăratul de la miază noapte se va năpusti ca o furtună peste el, cu care și cu călăreți și cu multe corăbii, și va înainta asupra țărilor lui și se va revărsa ca un râu și le va îneca. Aici, după mulți comentatori, împăratul de la miază zi ar fi o coaliție a fostelor țări care au aparținut Uniunii Sovietice, și împreună cu împăratul de la miază noapte, care reprezenta Rusia. Și de altfel, în Ezechiel capitolul 38 ne descrie despre această invazie a acestor țări împotriva Israelului. Dar vedeți că acest om, anticristul, spune, va intra în țara cea minunată și zeci de mii vor cădea, dar Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. Își va întinde mâna peste felurite țări și nici țara Egiptului nu va scăpa, ci se va face stăpân peste visteriile de aur și de argint și de toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii și etiopenii vor veni în alai după el. Acum, versetul 44 spune: dar niște zvonuri venite de la răsărit și de la miază noapte îl vor înspăimânta și atunci va porni cu o mare mânie ca să prăpădească și să nimicească cu desăvârșire pe mulți. Aici împăratul de la răsărit este vorba despre China Roșie și de altfel în cartea Apocalipsei vorbește de regii de la răsărit. Și doar China Roșie la ora actuală deține o armată de 200 de milioane de oameni și în fel, dar spune că atunci când el va întinde corturile palatului său între mare și muntele cel slăvit și sfânt, apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va veni în ajutor. De altfel, însăși venirea Domnului Iisus Hristos din Apocalipsa capitolul 19 ne descrie finalul acestei bătălii de la Armagedon. Și aș dori doar puțin să amintesc despre această mare bătălie și despre sfârșitul acestei bătălii. În Apocalipsa capitolul 19 spune: apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare și a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului: veniți, adunați-vă la o spațiu cel mare al lui Dumnezeu ca să mâncați carnea împăraților, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și călăreților și carnea a tot felul de oameni slobozi, robi, mici și mari. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Deci iată soarta finală a fiarei, a anticristului, care se va ridica pe pământ și care va produce atâta rău. Și cuvântul lui Dumnezeu de altfel spune în cartea lui Daniel capitolul 12 că va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost niciodată de când sunt neamurile până în vremea aceasta. Nu, va fi peste Israel o vreme așa de grea de strâmtorare, mai grea ca pe timpul lui Antiochus Epifanes, mai grea decât când a fost distrus Ierusalimul și mai grea chiar și din timpul Holocaustului al lui Hitler. Fraților, Eu mulțumesc lui Dumnezeu, așa după cum v-am spus, cei care doriți să aprofundați, să studiați această carte, deși nu i-am spus fratelui Vlas, data trecută am adus două cărți aici, două titluri, El vine pe nor și Teologie sistematică, unii dintre dumneavoastră le-ați citit. Astăzi vă aduc din nou două titluri pe care, dacă frații sunt de acord, o să le găsiți la librărie și aș dori ca Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze și să ne ajute să-L slujim cu credincioșie. Amin.
Domnul să ne ajute să-L slujim pe Domnul cu credincioșie și în adevăr. În continuare, vom lăuda pe Domnul cu o cântare și apoi, în timpul rămas, dorim ca Dumnezeu să-L binecuvinteze pe fraternelul Slibuț și să ne vestească cuvântul lui Dumnezeu. Amin.